Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Ноќеска на полноќ почна предизборниот молк пред председателските избори што ќе се одржат утре, среда, 24 април. Македонските гласачи ќе можат да се определат за еден од седумтемина кандидати за председател, петмина мажи и две жени. Кандидирани се актуелниот председател Стево Пендаровски, поддржан од СДСМ и коалицијата, Гордана Силјановска-Давкова од ВМРО ДПМН, Билјана Ванковска, поддржана од Левица, Максим Димитриевски од ЗНАМ, Степче Јакимовски од ГРОМ, Арбен Таравари од коалицијата ВРЕДИ и Бујар Османи од Европскиот фронт, предводен од ДУИ. И покрај молкот за председателските избори, изборната кампања за парламентарните избори, што ќе се одржат на 8 мај, заедно со вториот круг од председателските, ќе се одвива и нема да биде прекината. Карактеристично за овие избори е што тие наместо во недела се одржуваат во среда, ден што го прогласи владата за неработен. За изборите за председател во избирачкиот список се запишани 1.814.317 избирачи. Во изводите од избирачкиот список за гласање во државата се запишани 1.713.758 избирачи, додека во странство, во ДКП-ата или конзуларните канцеларии ќе гласа 2.569 избирачи. Македонските државјани од диаспората гласаат ден пред изборите, односно денеска, вторник, 23 април. Според најавите, првичните информации за изборните резултати од првиот круг од председателските избори, Државната изборна комисија би требало да ги објави утре пред полноќ. Клиниката за токсикологија во составот на Државната болница во Скопје се наоѓа во тешка материјална, а особено во кадровска криза. Токсиколошката лабораторија не функционира комплетно и резултатите за пациентите не се валидни. Стручниот лекарски колегиум вчера свика пресконференција за да соопшти дека економската директорка на клиниката Бесија Илјази владее нестручно, арогантно, без да соработува со стручниот докторски кадар и не зборува на македонски, туку само на албански јазик, па комуникацијата е во ќорсокак. Лекарите се пожалија дека таа сака да вработува непотребни лица, а не кадарот што ѝ е потребен на клиниката и тоа итно. Еден од најпознатите доктори на клиниката и професор Нико Беќаровски на пресконференцијата изјави:
клиниката во моментот реално има потреба од тројца луѓе за да се доекипира лабораторија, тројца болничари. Уште од првиот ден се соочуваме со тотален отпор и никаква несоработка со организационниот директор. Неколку состаноци се свикани, на кои што беше повикана да присуствува. Меѓутоа, за жал, сите договори кои што ги правевме на тие состаноци, после тоа идниот ден веќе како да не важе.
Лекарите информираа дека најскандалозно и кривично дело е што на клиниката еден болничар, кој бил вработен со договор на дело, побарал да се замени еден резултат од урина во која имало присуство на дрога со чист примерок. Гоце Гавриловски, лаборант, на новинарите им изјави дека до замената не дошло, но истиот тој болничар е еден од 18-темина што чека да бидат вработени на клиниката, а договорите им истекле на крајот на ланската година. Гавриловски изјави:
тој ден што е урината не е смената, он само ме праша дали може да помогнеш. Не можам, тоа е кривично дело, ќе направам, не смеам тоа да го направам, ништо повеќе не се деси од тоа. Не е смената, статот е даден позитивен.
Болничарот, прашан од новинарите зошто побарал замена на резултатот од урината со друг чист резултат, на новинарите им изјави:
па тоа сме рекал од незнаење.
Како не знае?
Па не сум ги знаел процедурите како идат и сум го прашал. Не сум направил што сте пишале вие, притисок на сменија.
За скандалот со промена на резултатите дискутирал и стручниот колегиум со записник дека вакво лице не смее да работи на клиниката. Доктор Беќаровски вели дека самоволието на лицата на кои им е истечен договорот, а кои се уште доаѓаат и неконтролирано се движат низ клиниката, никој не може да го запре.
Во моментов и 18 луѓе кои што немаат никаква врска кон клиниката, доаѓаат, се облекуваат во униформа, шетаат низ клиниката, овде верувајте има пациенти кои што бараат дискретност.
И економската директорка Илјази вчера свика пресконференција на која зборуваше само на албански, иако новинарите инсистираа да каже нешто и на македонски.
Сум се извинувам да ја прашам кога ќе на македонски дио?
Се кени парксија се нашите фили.
Додека лекарите се жалат што немаат соработка со Бесија Илјази, која сака да вработува непотребен кадар, техничкиот министер за здравство Илир Демири на пресконференција пресече дека нема да ја смени економската директорка, туку медицинскиот директор Данил Петровски.
Директорот кој е медицински, денеска ќе го разрешам од позицијата, иако сме ова влезени во изборите.
Економската директорка е назначена пред формирањето на техничката влада и на работа доаѓа со преведувачка. На работата престојува само 3-4 часа, велат докторите, членови на стручниот колегиум на клиниката за токсикологија при клиничкиот центар Државна болница Скопје. Медицинските специализанти што работат на клиниките на Државната болница вчера се собраа на уште еден протест пред Министерството за здравство. По една недела штрајкување, иако ниту едно од нивните барања не е исполнето, тие најавија дека штрајкот времено го ставаат во мирување за да помогнат во функционирањето на клиниките.
Ниту едно од барањата на приватните специализанти се уште не е решено. Денес тие повторно се без здравствено осигурување, без покачување на плата и без цврсти гаранции уверување за нивно трајно решавање на проблемите, односно нивно вработување во институциите. Ставањето на штрајкот во мирување е со цел да овозможиме непречено извршување на лекарските должности на колегите, но и да помогнеме на здравствениот систем кој така макотрпно крпи крај со крај, обидувајќи се да пружи здравствени услуги на сите граѓани на оваа земја.
Специализантите најавија дека иако ќе продолжат со работните обврски, секој вторник за време на нивната работна пауза ќе се собираат во паркот на клиничкиот центар за да покажат дека се тука.
Сакаме да упатиме порака до Министерството за здравство, дека после изборниот процес, кој да дојде во Министерството, ние веднаш ќе побараме средба и решавање на нашите проблеми, како што впрочем и сите политички партии во своите предизборни кампањи не ставија како приоритет за решавање.
Приватните специализанти и на вчерашниот протест се оградија од политички влијанија и потенцираа дека штрајкуваат затоа што се доведени до работ на екзистенцијата и тоа ги принудува подобар живот и работа да бараат во странство. Ученик претепал наставничка во основното училиште Димо Хаджи Димов во Скопската четврт Влае. Ученикот, кој е помал од 14 години, тепал со ученик на големиот одмор во холот. Наставничката се обидела да ги раздели, а тој ја турнал на земја, ја удирал по глава и го скршил мобилниот телефон. Наставничката е префрлена во градската болница 8 септември, но бидејќи немала посериозни повреди, е пуштена на домашно лекување. Директорот на болницата Христијан Костов за ТВ Сител ја даде следнава изјава.
Со рака била ударана по глава. Меѓутоа, вака некои видливи, да кажеме, траги од тие удари не се гледаат, само анамнестички, нели, даден е таков податок. Меѓутоа, видно, жената психолошки е вознемирена и дадени се во главном некои лекови за смирување од страна на психијатар.
Станувало збор за дете без родители кое живее во мал групен дом. За него се грижи државата, а потекнува од Битола. Социјални работници и психијатар разговарале со ученикот кој, како што велат, имал асоцијално однесување. Тимот побарал итна хоспитализација на детето.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.